Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Susunod, pinakahuling update ukol sa pag-rollout ng bakuna sa Australia. Ayon sa Medicines Regulator ng Australia, hindi nito mamadaliin ang pag-aproba sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa kabila ng nabigyan na ito ng safety clearance sa Britanya. Ayon sa Ministro para Kalusugan, maaari lamang mag-umpisa ang pagbibigay ng bakuna sa bansa o rollout nito sa darating na Marso. At maaari ring mga politiko ang unang babakunahan upang may pagtibay ang tiwala ng publikong ligtas ang bakuna. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borham na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang bakunang gawa ng Pfizer ay nabigyang emergency approval sa Britanya. Ito ay isa sa apat na posibleng bakunang na pre-purchase ng pamahalang federal para gamitin sa Australia. Ipinalam ni Ministro para Kalusugan Greg Hunt bilang pagpapakita ng tinatawag na cross-party show of confidence. Sa oras na maaprubahan ito, ang mga politiko mula magkabilang panig ng politika ang bibigyan ng paunang bakuna.
I would be very happy to take any vaccine that the medical regulators deem safe for Australia.
Sangayon ng kanyang Labor counterpart na si Chris Bowen, ito ang kanyang pahayag sa panayam sa ABC.
We don't want politicians getting special treatment or early access, but by the same token, there would be a comforting effect, a demonstration effect from some members of parliament getting the vaccine.
Si Professor John Skerritt ang namumuno sa Therapeutic Goods Administration na siyang nagsusuri sa mga isinumiting mga bakuna mula tatlong kumpanya.
I want to reassure the Australian public that safety as well as performance, efficacy and the quality of these vaccines is front of mind.
Habang isinasagawa nito ng Therapeutic Goods and Administration ang sarili nitong proseso at pagsusuri sa susunod na mga buwan, sinabi ni Professor Skerritt na ang desisyon ng Britanyang i-roll out ang bakuna mula Pfizer sa darating na linggo ay maaaring magbigay sa otoridad ng mga mahalagang impormasyon ukol sa kung gaano ka-epektibo ang bakuna.
We actually not only will have the data from the clinical trials of 10 to 40,000, depending on the type of trial people, but we'll also have the real-world experience of several hundred thousand people having had the vaccine. It'll actually improve the quality of the advice that we can give for Australians.
Ayon naman sa immunology expert Professor Terry Nolan mula Doherty Institute, habang di pa dapat madaliin ng proseso ng pagsusurit pag-aproba ng TGA, dapat anyang isaalang-alang na mahalagang maisagawa ito sa lalong madaling panahon.
You know, the sooner we get the vaccine moving and the sooner we get it fully deployed, the better it's going to be for freeing up the economy, for providing a level of insurance against outbreaks.
Ayon kay Professor Nolan, kailangan din anyang harapin ng kakulangan sa kapasidad sa bansa na i-mass produce sa mga panibagong bakuna tulad ng produkto ng Pfizer.
We really need to develop this capability in Australia. We've got the know-how, we just don't have the industrial manufacturing capability.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.